Dhimma Afrikaatti gargaaraan ministirii dhimma alaa United States Tibor Nash waraansa adda bilisummaa uummata Tigraayiif humnoota mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduutti geggeessamaa jiru keessatti aleellaa sibiloota yookaan namoota hidhannoo hin qabne irratti geggeessamuu fi rakkoo jireenya namoomaa dhaqqabaa jiru laalchisee addoo qaban ibsanii jiran. Fixinsa sadaasa 12 lafa Maayikaadiraa jedhamutti geggeessame kaloltoota dhiheessaa turanii raawwatame jedhame laalchisees qorannaan qaama walabaan akka geggeessamu gaafatan. Mootummaan tajaajilawwan walquunnamtii naannoo sanaa kutee jiru akka deebisuus gaafatanii dhiheenya gaazexeessonni hedduun maaliif akka jedhaman mootummaan Itoophiyaa koomishina mirga namoomaa tumsuun akka qulqulleessu gaaffii dhiheessanii jiran. Gabaasaa guutuutu jubeetu dhiheessa.
Tibor Nash sadaasa sadii innaa humnoonni addaa naannoo Tigraay maadheeraa yaatti isaa haleelan yaaddoo guddaa qabnu ibsanee jirraa jedhan. Muddamni jiru akka gadi bu'uuf dubbiif wal barbaaduu nafee nageenyi bakkatti akka deebi'u dhuunfaaf mul'inatti beeksisnee turre jedhaniiru. Siviilota maraaf eegumsa akka godhamu barbaachisaadha jedhan. Kan nuti dursa kennineef lammiiwwan Yuunaayitid Isteets gamas jiran nageenyi isaanii eegamudha jedhaniiru Tibor Nash. Embassiin Finfinnee jiru tokkummaa mootummootaaf kanneen biroo waliin mari'ate lammiiwwan Yuunaayitid Isteets Tigraay keessa jiran akka haalli eeyyametti gamasee akka baasu hojjetaa jirraa jedhan. Hamma har'aatti lolli Tigraay keessaatti fufeera. Hoogganoonni UWHAT sadaasa 13 haleellaa misaayilaa buufata xayyaara Baahirdaariif Gondar irratti raawwatame akkasumas sadaasa 14 haleellaa Eertiraa irratti raawwatameef itti gaafatama fudhataniiru jedhan Tibor Nash. Haalli isaa hamtuuf haleellaa fudhataman qabaanne waan ta'eef aangawoota mootummaa Eertiraa waliin dubbachuudhaan of qusachuu isaanii akkatti fufan gaafanneerra jedhaniiru. Finfinnee Waashingtoniif naannoo sana akkasumas sadarkaa addunyaatti michoota keenya waliin walitti bu'iinsi kun akka dhaabatu hojjetaa jirra jedhan. Haala Tigraay keessa jiru irrattillee lammiiwwan Itoophiyaa biyyootii alaa jiran waliin mari'ataa jirra jedhan. Mootummaan Itoophiyaas mala quunnamtiin naannoo Tigraay keessaa bakkatti akka deebi'u ifaaf walabaan akka hojjetuuf lammiiwwan Ameerikaa dabalatee siviilota waliin quunnamtiin akka jiraatu gaafanneerra jedhaniiru. Gareen lamaan namoota gargaarsa barbaadaniif dhaaboliin gargaarsa namoomaa akka dhaqqaban daandii akka saaqanillee gaafanneerraa jedhan. Gabaasaa haleellaa beekaa siviilota irratti fuulleffatame ilaalchisee yaaddoo guddaa qabna sadaasa 12 Maayikaadiraa irratti haleellaa raawwatame ni balaaleffanna jedhanii haleellaa siviilota irratti raawwatame mara qaama walabaan akka qoratamu gaafanna kanneen itti gaafatamanis murtiitti akka dhiyaatan gaafanneerraa jedhan. Koomishina mirga namaa biyyattiif mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaanis gaazexeessonni hedduun dhiheenya maaliif akka hidhaman haala isaan keessa jiraniif himannaa irratti dhiyaate adda baafachuuf hojjetaa jirra jedhan. Siviilota biyya hullaatti yaa'aa jiran ilaalchisees tokkummaa mootummootaaf aangawoota gargaarsa namoomaa waliin attamiin gargaarsi akka godhamu itti dhiheenyaan hordofaa jirra. Biyyoonni hollaas kanneen hookkara jalaa baqatanii dahata siyaasaa gaafataniif daangaa isaanii banaa akka taasisan gaafanna jedhan. Arjummaa uummanni Sudaan baqattoota Itoophiyaa simachuuf agarsiisanittillee ni gammanna jedhaniiru. Innaa waraana Itiyoo Eertiraa Itoophiyaa yeroo hedduu daawwadheera kan jedhan Tibor Nash uummata Itoophiyaa keessuma uummata Tigraay kanneen waraana hedduun miidhamaniif kabajaa guddaa qabna jedhaniiru. Tibor Nash itti dabaluudhaan Itoophiyaan Yuunaayitid Isteets waliin michuu tarsiimooti. Jibuutiin Itoophiyaadhaaf madda ijoo kan geejjibaa meeshaaleen lafoo gara Itoophiyaatti ergamu waan taateef baay'ee barbaachistuudha. Itoophiyaan immoo Somaaliyaadhaaf hojii naga eegumsaaf loltoota amisoomiif gumaachuudhaan mootummaa akka isheen hundeeffattu gargaartee jirti. Sudaan kibbaa Sudaaniif Itoophiyaanis michummaa ofii isaanii kan yeroo dheeraa qabu. Daangaa kabiroon immoo Eertiraadha. Kana mara keessatti Yuunaayitid Isteets Itoophiyaan naannoo sana keessatti qooda gaarii akka gumaachitu tasgabbii akka buuftu barbaannaa jedhan. Tibor Nash fixiinsi raawwatamuu isaa tuqanii garuu sababa quunnamtiin hin jiraanneef gabaasa gareeleen mirga namaa yakka waraanaan raawwatame jedhan itti dhiheenyaan hordofaa jirra. Kanaaf kan nuti qorannaan walabaa geggeessamuun barbaachisaadha jenneef jedhan. Mootummaan Yuunaayitid Isteets nageenyi bakkatti akka deebi'u walitti bu'iinsa akka dhaabatuuf siviilotaaf eegumsi akka godhamu waan danda'e mara gochaa jira. Malli quunnamtii cite akka bakkatti deebi'ullee ni gaafanna jedhaniiru. Waraansa sana dhaabuu kan danda'u mootummaa Yuunaayitid Isteets miti ka jedhan Tibor Nash waraansa dhaabuu kan qaban gareelee lamaanii jedhaniiru. Garuu Itoophiyaa keessa ka jiran gareelee mara waliin dubbataa jirra. Gareelee naannoo jiran waliinis mari'ataa jirra. Dubbachuus itti fufna jedhanii nageenyi bakkatti akka deebi'u carraa jiru mara ni gargaaramnaa jechuudhaan ኢማ አፍሪካ ትገርጋራን ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ቲቦርናጅ ኢፍሳኔሩ።